Musamaailmassa työskennellyt Annika Oksanen sai joku vuosi takaperin tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä. Charlie Marshall eli Cat Power, yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä, pyysi häntä henkilökohtaiseksi assariksi. Tuo pesti kesti pari vuotta. Tuona aikana syntyneistä valokuvista ja päiväkirjamerkinnöistä koostettu näyttely avautui viime viikolla Helsingissä.
Puheen aamun vieras.
Yle Puhe.
Mutta ennen kuin puhutaan siitä näyttelystä, niin ihmetellään nyt ääneen. Täällä on kaikki studiossa siis älypuhelimet ja läppärit auki ja näpyttelee tuoreita tietoja siis David Bowien kuolemaan liittyen.
Siis äsken on varmistettu, että artisti on kuollut 69 vuoden iässä syöpään.
Huomenta Annika.
Huomenta.
Säkin olit äsken ihan järkyttynyt.
Olin, kyllä. Siis en edes niin kuin ole tajunnut, että se on sairastanut pidemmän aikaa, että ihan hullua. Ne vaan tipahtelee.
Mm. Independent-lehti kertoo siitä, että David Bowie on 18 kuukautta nyt taistellut syövän kanssa. Ja nyt sitten virallisilla Facebook-sivulla tuli semmoinen viesti, että hän on nukkunut rauhallisesti pois. Tästä ajasta, nopeudesta ja myös ihmisten järkytyksestä kertoo se, että 41 minuuttia sitten tämä tieto on julkaistu täällä Facebook-sivulla. Ja nyt sitä on jaettu yli 34 000 kertaa jo täältä. Puhumattakaan sitten tietysti näistä jaoista, jotka tulee näistä tuoreista uutisista. Nyt Yle Uutisetkin äsken kertoo tästä asiasta.
Ja ihan muutama päivä sitten vielä kerrottiin, uusi levy tuli vastikään ulos ja tuosta kun katsoin viimeisimpiä uutisia tuolta Bowien omilta sivuilta, niin siellä vielä kerrottiin, että miten tämä uusi levy Black Star on kerännyt valtavasti siis hyviä arvioita ja huikeita ylistyksiä.
Miten Annika, ootko sä ollut koskaan David Bowien keikalla?
En ole itse asiassa. Harmittaa nyt kyllä, että ei ikinä päässyt kokemaan sitä.
Olisiko ollut mahdollisuutta? Nimittäin aina tulee näitä niin kuin eteen, että no menisikö ja eikö menisi, ja sitten miettii, että joku toinen kerta. Ja
no ei itse asiassa ole ikinä edes ollut sitä, että olisiko pitänyt mennä tai silleen, että se on vaan jäänyt sitten. Että tietenkin nyt ehkä myös itse niin kuin tutustunut vasta David Bowien niin kuin aikuisemmalla iällä, että vaikka se on aina ollut mukana, niin kuitenkin itse niin kuin vasta tutustunut tarpeeksi sitten. Sitten niin kuin aikuisena.
Niin 70-luvulta lähtien niin suureksi noussut kaveri, että ei voi mitenkään populaarikulttuurissa ohittaa.
Mm-hmm.
Nyt pitää jotenkin kokoilla tässä, että miten tämä nyt ensin lemmy ja sitten tämä aivan jotenkin haukkoo suutaan tämän uuden tiedon äärellä. Mutta et ole David Bowien keikalla koskaan ollut, mutta siis isojen artistien kanssa olet päässyt pyörimään ja kiinnostaisi tietää, että mitä esimerkiksi juttelitte silloin pari vuotta sitten jatkoilla Kanye Westin kanssa hänen keikkansa jälkeen.
Siinä kävi silleen, että meillä oli keikka vai oliko meillä oli joku happening, että me oltiin Bostonissa ja meillä oli niin kuin vapaa päivä seuraavana päivänä ja sitten me päätettiin, että hei, että ajetaan nykiin ja mennään sitten sen keikalle katsoa sitä. Ja saatiin totta kai kaikki backstage passit ja kaikkea. Ja mähän on ihan kauhean iso Kanye West-fani. Että mähän olin tosi fiilareis. Se oli ehkä mun kolmas kerta tai neljäs, kun mä näin sen livenä. Ja sitten yhtäkkiä me mentiin taksilla jonnekin bileisiin. Semmoinen tosi priva tila. Siellä oli ehkä joku 30 ihmistä. Ja mä ajattelin, että nämä on nyt jotkut, me vaan tultiin tänne hengaan ja yhtäkkiä mä tajuun, että siis näähän on Kanye Westin priva-jatkot, että mitä. Ja mullahan oli siis tietty, mä olin ostanut Jesus Kanye West-lippiksen ja mulla oli se päällä ja enhän mä oikeasti ikinä fanita ketään. Ja sitten mulla oli se päällä ja sitten mä olin se, ei, että me ollaan täällä niin kuin jatkoille tosi noloa, että mulla on tää lippi. Päässä. Ja mä seisoin siinä niinku baaritiskillä ja olin silleen, että mä toivon, että se ei niinku huomaa eikä tule sanoa. Ja kaikki sanoo, että se on kauhean kusipää, niin mä en halua niinku puhua senkaan, koska mä en halua pilata tätä mun fanitusta. Ja sitten yhtäkkiä mä katson mun olan yli, niin joku sanoo mulle, että hei, että ihan sikasiisti lippis päässä. Sitten mä olin silleen, ei se puhuu mulle. Sitten mä käännyin ja totta kai joo, siinä se seisoi ja puhui mulle. Ja sitten mä olin se, oi kiitos. Ja sitten se oli se, no mitä mieltä sä olit muuten niin kuin mun merchandiseista, että diggaat sä. Ja Sitten mä olin silleen, että joo, joo, tosi siiste, että joo, tässä on 2T-paitaa, mitkä mä äsken ostin, tosi noloa. Ja sitten se oli silleen, jotain me siinä keskusteltiin sen merchandiseista, jee. Ja sitten se, sit se lähti meneen, mutta oli tosi mukava, että se ei pilannut mun tätä niinku funny meininkiä, että oli hauska tavata hänet.
Nyt tästä täytyy tietysti siis hieman ehkä täsmentää tätä, että sä et nyt jotenkin ihan vaan sattumalta ole päätynyt Kanye Westin keikan jatkoille yksityispileisiin, vaan tällä seuralla oli varmasti asiaan vaikutusta. Kyllä. Puhuit siis, että me menimme ja hankimme liput ja päädyimme sitten, ja näin puhutaan siis Cat Powerista, Charlene Marshallista, jonka avustajana toimit pari vuotta. Mitä se siis käytännössä tarkoittaa, jos on tuommoisen ison täyden henkilökohtainen assistentti? Siis mitä siihen hommaan niinku kuuluu?
No niin, periaatteessa teet kaikkea. Eli sillähän ei ole niinku manageria myöskään. Eli mä olin sitten niinku välikätenä jokaisessa asiassa. Että sä oot periaatteessa sen henkilön kanssa 24/7 ja hoidat kaikkea, mitä eteen tulee. Niinku, että ei ole mitään sellaista työnkuvaa. Että mitä sä teet ja mitä sä et tee, vaan sä nyt teet kaikkea.
Niin siis, onko tämä tosissaan tämä työ vähän niin kuin samanlainen niin kuin jossain sarjakuvissa on, tiedätkö, tämmöinen niin kuin siis palvelija, joka toteuttaa isäntänsä tai emäntänsä jokaisen toiveen? Vai onko tämä niin kuin, miten se niin kuin, missä määrin sinne tulee niin kuin ikään kuin se, että nyt tässä ei olla ihan suoraan siis tavallaan tämä ihmisen orjana, vaan että miten se niin kuin se,
no,
onko siinä mitään semmoista ammatillista etäisyyttä?
Onhan siis, tai siis mä voin sanoa, että kyllä nyt niinku, kyllähän siinä on sitä, että se ihminen tykkää susta. Se on aika tärkeet, että sä oot kuitenkin niin läheisessä niinku työsuhteessa, että se on tärkeet, että sä myös haluaa viettää aikaa sunkaan muuten kuin vaan duunissa. Ja sitten eihän se ikinä niinku esitellyt mua esimerkiksi niinku assarina sen frendeille tai missään, että ei se ikinä sanonut, että tää on mun assistentti, joka kuitenkin on vähän niinku ehkä alentavaa tai boostaa sen artistin egoa, mutta se aina esitteli mut kuitenkin ystävänä. Mutta joo, on se tosi tiivistä duunia.
Teidän kohtaamiseen liittyy sellainen tarina, että te tapasitte artistin kanssa ensimmäistä kertaa, kun hän vieraili täällä Suomessa, ja sä oot kertonut, että sun tulevan työnantajan teki vaikutuksen siitä, että sä et tiennyt, kuka hän on. Miten tämä asia tuli ilmi?
No siis se tuli jo ilmi silloin, kun mua pyydettiin siis ole sille assari koko viikonlopun aikana, kun se oli täällä, ja mä itse asiassa myönsin sen vasta tosi myöhään silleen, että sori, mutta en mä niinku tiennyt, että kuka sä oot, en mä ikinä. Ja just silleen, kun me mentiin ehkä ekalle keikalle, mä olin silleen, että en mä ikinä kuullut sun biisejä, ja se oli vaan silleen, että mitä? Mutta ehkä myös iso vaikutus oli se, että meillä on siis sama syntymäpäivä, niin sitten kun uskoo tosi paljon niin kuin horoskooppeihin, niin se on aika iso juttu, että yhtäkkiä sun elämään tulee joku auttaa sua, jolla on sama syntymäpäivä, ja sitten se oli jotenkin silleen
Minkälaisia horoskooppikeskusteluja kävitte Cat Powerin kanssa?
No aika isoja. En mä edes tiennyt horoskoopeista niin paljon kuin mitä sen aikana sai tietää, että me ollaan vesimiehinä tällaisia, koska bla 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 ja sitä ja tätä, mutta joo, diippejä keskustelua voi kyllä käydä astrologiasta.
Epäilyttikö sua yhtään ryhtyä tähän hommaan? Siis Marshall tiedetään musiikin lisäksi myös siitä, että hänellä on aika raffi menneisyys. Alkoholin kanssa on ollut ongelmia, ei ole aina ollut se kaikkein helpoin hahmo. Hermoromahduksen takia joutunut kärsimään tosi paljon. Tuliko yhtään semmoinen fiilis, että mitenköhän tämä nyt sitten onnistuu, jos mun kerta pitää olla tämän ihmisen iholla?
Ei, mähän siis tutkin tätä asiaa vasta niin kuin, kun mä olin jo sanonut joo. Että mun ensivaikutelma siitä ihmisestä oli niin hyvä ja meidän vibat ja se, että miten me niin kuin toimittiin yhdessä, niin toimi tosi hyvin. En mä ikinä epäily ihan sama, mitä netissä niin kuin lukee tai mitä Wikipediassa sanotaan siitä ihmisestä, niin mulle tärkeintä oli vaan se, että me tultiin toimeen ja tuntui hyvältä, niin en epäily. yhtäkään kertaa.
Niin, no mainitsit varmaan, että tämä luottamus on, tai mainitsit jo siitä, että se luottamus on kuitenkin aika avainasemassa.
Joo, kyllä.
Mutta oletko kirjoittanut jonkun myös tämmöisen elämänmittaisen vaitiolon velvollisuuden, joka kertoo sua, kieltää sua kertomasta kaikkia mahdollisia yksityiskohtia?
Ei, että mulla ei ole, ei meillä ollut ikinä mitään sopparia tai mitään vaitiolovelvollisuutta. Tietenkin en mä nyt niinku kertoisi ihan mitä tahansa, että mulla on kuitenkin se niinku niinku respect sitä ihmistä kohtaan, että en mä nyt niinku kaikkia sen yksityisasioita kertoisi, mutta tietenkin helpottaa, että ei ole mitään vaitiolovelvollisuutta. Mietin aina joskus jälkeenpäin, että eihän meillä ollut mitään sopparia tai mitään.
Eli sä voit kertoa kaikista niistä kreiseistä takahuonebailuista, mihin sä oot päätynyt?
Joo, voisin periaatteessa kyllä.
No mitkä on ollut niitä kaikkein hulluimpia?
No tälleen suoraan ei kyllä nyt tule mitään.
Se on ihan
normi
juttu, että Kanye West tulee juttelemaan.
Super crazy. No aina siis tämähän nyt oli muutenkin silloin, kun mä olin siellä töissä, niin tämä Dave Grohl-juttu oli niin kuin kaikkien huulilla. Tai silleen, että kaikki oli silleen, mitä? No Dave Grohl on siis Cat Barren kaveri. Ja me oltiin nykissä ja se tuli, hain niille ruokaa, ne hengaili meidän kiertuebussissa ja mä en tiedä, miksi taas kävi tämmönen tosi nolo incidentti, että mulla oli siis semmoinen vintage Nirvana-paita päällä. Mä en tiedä, miksi mä aina mogaan tälleen, mutta joo, sit mä tuun sinne kiertuebussiin ja sit mä oon silleen, ei vitsi, että Dave Grohl, että hei, sori, että kato mikä paita mulla on. Ja sit se oli silleen, että no joo, on se itse asiassa aika niinku outoa nähdä sun niinku oma silleen babyface jonkun päällä. Ja no sit me otettiin semmonen kuva jossain vaiheessa, sit myöhemmin, meillä oli siis keikka, tai Cat Barrel oli keikka, niin backkärillä, niin mä olin silleen, että hei Dave, että kyllä meidän pitää nyt ottaa yksi kuva. Sit se meni polvilleen ja sit se oli niinku sen naaman vieressä sitten, että semmonen kuva on jossain netissä, löytyy.
Miten niin nyt varmaan harmittaa se, että sä et koskaan lähtenyt minnekään kiertoille David Bowien paita
no
päälle.
Niin. Kyllä, kyllä. Ei vitsi.
Olisi tullut hieno paita.
Niinpä.
No, mitä nämä vuodet opetti sulle siitä, että mitä on olla iso tähti Jenkeissä? Minkälaista se elämä on?
No onhan se tosi stressaavaa ja siis sille, että niin, kaikki haluaa. Just ehkä siinä välikätenä oli vaikeaa, kun itse oli ollut tuotannoissa töissä. Että sitten kun sä oot suoraan artistille, että ehkä myös niin kuin Sean on niin semmoinen voimakas artisti, että se kyllä sanoo ei ja on tosi tarkka siitä, mitä haluaa ja mitä ei ja missä haluaa näkyä ja mitä ei. Et sitten taas kun mä olin ollut tuotannoissa, niin alussa oli vaikeaa se, että mä oon oikeasti nyt sen artistin niin kuin edustaja enkä sen toisen firman edustaja. Että sä et ole levyyhtiöllä töissä, etkä sä ole niin kuin etkä venuelle, että sä oot suoraan sille artistille. Että sit munhan piti myös niin kuin koventuu siinä, että mä voin sanoa ei ja mä voin joskus olla niinku semmonen tiukka, että mä saan olla semmonen, että mä en ole se venuen tyyppi, joka on silleen, että toivottavasti kaikki on ok, bla bla bla. Et sit Sean myös muistutti mua, se oli silleen, että haloo, että sä oot mulle töissä nyt, että sä voit olla kova ja sä voit sanoa ei ja meidän ei tarvii suostua ja sit niinku piti oppia. Sitä kautta sitten niinku.
Minkälaiset on ne älyttömimmät pyynnöt, joita ton koko luokan artistille tulee? Siis ne, että lähetkö mukaan tähän ja tähän juttuun?
Mulle ei kyllä tule mitään semmoista crazy. Ehkä ihmiset myös tuntee Seanin artistina sille, että sitä ei myöskään pyydetä mihinkään supercrazyihin juttuihin. Koska ehkä ne myös, niinku, se on kuitenkin ollut niin kauan jo, että ei mun mielestä tullut kyllä mitään kauhean outoja juttuja eteen.
Mä edelleenkin mietin tuossa hommassa just niin kuin 24-7 luonnetta siis sen suhteen, että mitä jos sulla tuli semmoinen fiilis, että sä haluat nyt pitää vaikka 2-3 päivää vapaata tai että jotenkin alkoi ahdistaa, niin onko se mitenkään niin kuin mahdollista?
No.
Vai pitikö vaan lähtökohtaisesti orientoitua siihen, että tää on nyt this is this?
No kyllähän sä voit yrittää, tai kyllähän mä niinku yritin joskus, että no, että kyllähän sä tiedät periaatteessa, mitä sun pitää tehdä ja niin edespäin, mutta kyllähän mä niinku, Että sä nyt, sä voit yrittää pitää vähän vapaata, mutta olihan se silleen kuitenkin, että jos jotain pitää tehdä tai jos jotain tarvii, niin sä oot sen puhelimen ääressä. Että kyllä niin kuin sä hoidat ne asiat. Ja tietty aina oli siis joskus, kyllähän mä joskus kävin Suomessa sitten silleen, että meillä oli vaikka kiertueella vapaata, niin sitten mä olin silleen, että mun on pakko nyt mennä Suomeen, että pääsee vähän pois ja muistaa taas, että kuka sitä on niin kuin ihmisenä. Niin että oli se ehkä aina, kun näki sit perhettä, niin palautui niin kuin takas silleen maan pinnalle ja muisti, että kuka sitä oikeasti on.
Miten sitten, tuliko koskaan mitään kähinöitä ja kihinöitä?
No koko ajan, no ei, mutta olihan se siis, kun on niin tiivis suhde, niin kyllähän se joskus on semmoista niinku erilaisia riitoja, että oli ehkä riitoja niinku työjutuista tai sitten oli niinku, no onhan se niinku semmoista, niin vähän mä aina vertaan sitä, että se on vähän niinku parisuhde, että niinku on semmoista koko ajan jotain kamppailua ja pitää etsiä niitä rajoja ja niinku, että mikä on ok ja mikä ei, koska et se voi olla sen ihmisen pään sisällä ja tietää koko ajan, että mitä se haluaa. Että sitten ehkä se ihminen, sitten kenelle sä oot töissä, niin ärsyyntyy siitä, että miksi mä en tiedä, että se haluaa just tätä nyt tällä hetkellä. Mm. Että niinku, olihan se koko ajan semmoista niinku arvailua ja rajojen etsimistä.
Näillä vuosina 2012-2014, kun sä olit CatPowerin assistenttina Annika Oksanen, näiltä vuosilta sä oot kerännyt päiväkirjamerkintöjä ja valokuvia tämmöisen näyttelyyn, joka on tällä hetkellä Helsingin Kampissa nähtävillä Tikettigalleriassa. Sen nimi on My America. Milloin tämä syntyi tämä idea, että sä haluat tehdä tämmöisen näyttelyn? Oliko se jo siinä vaiheessa, kun sä olit assarina, niin tajusit, että tämä pitää jotenkin tallentaa, näyttää muille, vai tuliko se sitten jälkikäteen se ajatus?
Tämä tuli kyllä vasta jälkikäteen. Et mä oon aina valokuvannut ja totta kai se oli mukana aina, kun me oltiin kiertueella. Sitten kun mä olin palannut Suomeen, varmaan jo Jenkeissä kyllä ehkä mietti sitä ideaa, että pitäisikö olla joku näyttely siellä. Mutta sitten kun mä tulin Suomeen, niin sitten jotenkin kävin läpi ja tietenkin se oli pitkä prosessi niin kuin käydä läpi kaikkea, mitä on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana. Niin sitten se tuli jotenkin jostain, että kun sitä materiaalia oli kuitenkin niin paljon, niin ajattelin sitten pitää, että mulla oli semmoinen yksi niin kuin päivän näyttely vuosi sitten, mikä oli sitten vaan lähipiirille. Että nyt oli jotenkin se aika, että voi niin kuin näyttää isommalle yleisölle.
Näyttely koostuu kahdesta huoneesta, joissa on valokuvia, tämmöisiä limsapullokoreja täynnä kokista, Yhdysvaltain lippu ja hame, jossa on jenkkilippu, on polaroideja. Näissä kuvissa on aika paljon tämmöisiä seesteisiä tai näennäisen seesteisiä maisemia, jotka tuo mieleen esimerkiksi yhdysvaltalaisen valokuvan Stephen Shoren kuvat yhdysvaltalaisista tiemaisemista, huoltamoista. Lisäksi on paljon tämmöisiä henkilökuvia, joissa jenkkilipot on kasvojen peitteenä tai siinä taustalla. Mistä tämä nimi My America tulee?
No periaatteessa mä halusin, niin kuin, että kun sä astut sinne tilaa sisään, niin sä oot mun Amerikassa. Että sä oot jotenkin mun pään sisällä. Tai näet niin kuin asiat, niin kuin mä oon nähnyt ne ja mitä mä oon kokenut. Ja ne tarinat, mitkä liittyy niihin kuviin, niin myös niin kuin on tosi henkilökohtaisia, että periaatteessa niinku sen takia se on just My America, koska tämä on mitä mä oon kokenut, mitä mä oon nähnyt, että katsoja niinku pääsee siihen sisään.
Niin mulle tuli itse asiassa ensimmäisenä mieleen, kun mä näin sen näyttelytilan, niin mulla oli hieman jopa tämmöinen niinku vastareaktio, tuli siis tästä nimestä ja siitä, mitä mä näin. Siis hetkinen, kokispullo ja jenkkilippu ja valokuvia, jotka näyttää mä näin Steve Soren teoksilta. Miksi tämä on My America, koska tämähän on usein se Amerikka, joka on niinku kaikkien Amerikka. Mutta sitten sulla on näitä päiväkirjamerkintöjä paljon siellä, jotka sitten tekee siitä ikään kuin henkilökohtaisesti.
Joo, kyllä. Ja sitten ehkä mä haluan niinku, mä halusin niinku silleen, että on sitä jenkkikiiltokuvaa ja sitten vastakkainasetteluna niinku mun fiilikset. Että siinä on aika paljon mun omakuvia, missä ei näy naamaa. Että ehkä on ollut tosi paskapäivä tai on ollut niinku rankkaa. Ja sitten mä oon niinku kuvien kautta sit niinku halunnut tuoda sitä fiilistä esille. Että tietenkin se on katsojan silmissä, koska ne ei näe mun naamaa. Että ne ehkä luulee, että joku kuva on tosi iloinen, mutta mulle se on tosi synkkä. Ja plus, että mä halusin, että koska se on My America, että se on tosi semmoinen niin kuin kun sä astut sinne tilaa, se on ehkä vähän liikaakin silleen, niin kuin, että jenkkilippu ja kaikki on tosi niin kuin punaista ja valkoista ja sinistä, että se on niin kuin vähän vedetty myös överiksi siinä. Mutta joo, sitten on nämä tarinat, mitkä niin kuin, että periaatteessa jokaiseen kuvaan liittyy yksi tarina, mitkä on sitten ihan siis, mä kirjoitin blogia siinä aikana, kun mä olin siellä Jenkeissä, niin se oli periaatteessa ihan niin kuin mun päiväkirja, että sitten nappasin sieltä siihen näyttelyyn mukaan niitä.
Näissä päiväkirjamerkinnöissä, mihin mä kiinnitin huomiota, niissä on aika paljon just tämmöistä, että mitä sen päivän aikana on tapahtunut, ajatuksiakin joissain, mutta sitten siellä on monta semmoista merkintää, jotka on ikään kuin tämmöistä aika rutiiniomasta, että ensin mentiin sinne ja sitten mentiin sinne ja sitten kello oli tämän verran ja sitten mentiin seuraavaan paikkaan ja sitten piti puukata tämä homma ja näin poispäin. Siis tulee nimenomaan tämmöinen ikään kuin toisto ja just jopa semmoinen arkinen rutiini sitten kuitenkin läpi sieltä. Niin kuin välillä tuli jopa semmoinen fiilis, että se oli aika semmoista niin kuin mekaanista jyystämistä ehkä välillä se työ.
Kyllä se oli välillä, joo. Ja ehkä just se yksi teksti, mistä mä oon silleen, että mä haluan ehkä näyttää sen, että mitä siinä niin kuin kiertueella tapahtui silleen. Että nyt me oltiin täällä, sitten me nukuttiin, tai siis ajettiin seuraavaan kaupunkiin. Sitten me jäätiin hotelliin yöksi. Sitten me ajettiin taas, sitten oli kaksi keikkaa. Niin kuin silleen, että sen huomaa, miten se vaan on niin kuin sellaista. Sä vaan jatkat, että siinä on niin kuin periaatteessa sellainen, no en mä voi sanoa, että musta tuntuu, että ikinä oli minkäänlainen näköistä rutiinia, vaikka se ehkä tuntuisi, koska enhän mä kuitenkaan siinä blogissa, se oli kuitenkin julkista, niin en mä nyt niinku kaikkea purkanut sinne. Että aika monet semmoiset niinku isommat storit on vaan mun päässä, mitä mä en sit niinku jaa, mutta joo.
Se näistä storeista kyllä tulee selväksi, että tie tulee tutuksi.
Joo, kyllä tulee, kyllä tulee. Oli se, että mehän oltiin niin kuin, no monella kiertueella niin kuin ison bändin kanssa, mutta sitten niin kuin viimeinen kiertue, mitä mä tein Cat Barren kanssa, oli niin kuin soolokiertue. Että sitten meillä oli vaan auto, hän, minä ja lämppäri ja kolme koiraa samassa autossa. Kierrettiin trailerin kanssa sitten Jenkkejä.
Trailerin kanssa, eli joo. Ei tarvinnut niissä kaikkein kynysimmissä tienvarsimotelleissa viettää aikaa.
Eikö vaan tommonen siis peräkärry, mikä okay. Se nyt on semmoinen boksi. Että joo, kyllä me oltiin ihan niissä räkäsissä highway-hotelleissa. Mutta se oli siistiä ja se oli niin erilaista kuin mitä me oltiin alussa. Että meillä oli niinku oma kiertuebussi ja kaikkea. Ja meillä oli siis yhden kiertueen aikana meillä oli kolme kiertuebussia. Eli Cat Barrel oli oma. Sitten oli bändin kiertuebussi ja sitten oli ihan niinku crew-bussi. Eli sitten lopussa, kun me tehtiin tämä, niin tämä oli niin erilaista kuin mitä siinä alussa, kun oli ollut tosi isot tuotannot. Niin oli kyllä niinku, sen takia nuo kuvat on tosi paljon sieltä myös niinku tien varrelta, missä kun me ajettiin, niin olin aina silleen, että nyt on niin jenkkimeininki, että pakko pysähtyä. Mutta joo.
Avaa vielä vähän sitä, että kun sä puhuit tästä, että näissä kuvissa ehkä ensimmäisenä tulee just se ristiriita sen suhteen, että on sitä niin kuin glitteriä ja jenkkiklamoria ja näin poispäin, mutta sitten siellä taka-alalla on jotain semmoista niin kuin synkkää ja rososempaa, niin pystytkö sä vielä niin kuin sanallistamaan vähän enemmän, että mitä se niin kuin roso sitten oli, mitä sä kohtasit?
No siis mun mielestä niin kuin Los Angeles on maailman ihanin paikka, mutta siellä myös niin kuin tuntee sen, että periaatteessa kaikilla on jotain unelmia, kaikki haluaa jotain isompaa. Ja sä tapaat ihmisiä, jotka on vaan silleen, että niille tärkeintä on se eka kysymys, että mitä sä teet. Sitten kun sä kerrot sen, sitten on silleen, okei, no niin, että ketä sä tunnet ja blablabla. Että ne haluaa niinku saada susta jotain irti ja sen takia ne on sun frendejä, koska ne pääsee jotenkin piireihin tai niin edespäin. Että mun mielestä se oli jotenkin ällöttävää plus se, että sä luulet, että joku on sun frendi, mutta sitten sä tajut, että se on vaan sitä, niinku, se on vaan sitä jenkkikäyttäytymistä. Tiedätkö? Silleen, että sä oot ihan sikamukava. Mutta sitten kun sä käännät selän, niin sitten ne on ihan silleen, että whatever. Että mitä mä kaipasin, mä sanoin jo silloin, kun mä asuin siellä, että mä kaipaan sitä suomalaista rehellisyyttä. Että täällä jotenkin, niin, me ollaan suoria. Jos me ei tykätä jostain, niin ei me sitten niinku leikitäkään, että me tykätään, vaan me ollaan silleen, sanotaan, mitä asiat on. Että siellä totta kai siellä niinku Jenkeissä tai Losissa, kun oli, niin siis jokaisessa hotellissa oli tyyli ihmiset, jotka oli siellä töissä, oli kuitenkin part-time actor tai joku, että niin kuin, mutta ne yrittää, sehän on siistiä kuitenkin, mutta.
Mutta sähän olit tosissaan siinä nokkimisjärjestyksessä aika korkealla.
Niin, ehkä, joo. Ja oli se outoa olla siinä.
Se, mikä täytyy tästä sun näyttelystä erikseen mainita, on se, että tässä on myös mukana tämmöinen niin kutsuttu lisätyn todellisuuden elementti. Joo. Kerro vähän tästä.
No, se on semmoinen mun tuttu on tietysti Robust North-niminen firma, joka on kehittänyt tämmöisen Arilyn appin. Eli sä asennat sen appin ennen kuin sä tuut galleriaan, ja sitten noin 6 teoksessa on tämmöinen niinku lisätty todellisuus, eli skannaat sen appin kanssa kuvan, ja sit sä kuulet ja näet sen tekstin, sen tarinan, ja kuulet, kun mä kerron sen. Eli periaatteessa sen teoksen sisällä on niinku piilotettu maailma. Eli sä saat vähän niinku enemmän syvyyttä siihen. Eli just niinku mä halusin, että sä pääset mun pään sisälle, niin silleen, joo.
Ja tämän apin avulla myös yksi näistä stillkuvista muuttuu siellä matkapuhelimen näytöllä videoksi. Mutta mä mietin vaan tämän applikaation kohdalla siis semmoista juttua, että et mä olin katsomaan sitä näyttelyn, niin mä olin siellä melkein koko ajan yksin. Mutta miten sitten esimerkiksi, kun teillä oli perjantaina avajaiset ja siellä oli varmaan enemmän ihmisiä ja sitten siellä on niinku useampia ihmisiä samaan aikaan matkapuhelin päällä, se tulee kaiuttimista sitä sun puhetta. Eikö me aika kakofoniaksi?
Joo, no mä neuvoin kaikki, että tulkaa tänne. Mä haluun ehkä, että se ympäristö on myös semmoinen, että sitten on, on siellä yksin ja sitten saa kokea sen yksin ja kuulee sen yksin, että sä oot siellä yksin mun kanssa tai sille, että joo, ei se kyllä niin hyvin toiminut perjantain, kun oli paljon ihmisiä, että mieluummin, mutta monet sanoivat, että joo, tullaan takaisin sitten kokea tämä ihan yksin, että joo, mutta.
Palataan vielä tähän henkilökohtaisen assistentin hommaan. Miten tyypillisesti ihmiset tohon jopiin päätyy? Siis sulla oli tietysti aika tämmöinen niin kuin sattuman kauppa, että horoskooppimerkit osu kohdille.
Niin. Mulla ei itse asiassa mitään hajua. Mä joskus mietin siellä, että olisipa joku tämmöinen assareiden niin kuin tukiryhmä. Että niin kuin voitaisiin istua alas ja puhua, että mitä meille on tapahtunut. Mutta joo, en mä tutustunut mihinkään assareihin. Että tietty, jos mä olisin ikinä, että me oltaisiin oltu semmoisissa ympäristöissä, että siellä on joku assari, mä olisin varmaan takertunut siihen ihmiseen. Että jes, ihanaa. Mutta joo, en tiedä. Et kyllä mun mielestä, jenkeissä on jotain tämmöisiä niinku assistant to a celebrity niinku sivustoja, tiedätkö, että sä voit, että ne etsii sitä kautta, että on varmaan jotain niin kuin agentseja, jotka tekee tätä, että ne hakee matcheja, niin kuin, mutta en tiedä. Joo, joku tämmöinen varmaan, mutta en ole ihan varma. Et mä luulen myös, että niin kuin, et muiden assareiden niin kuin, silleen, työtehtävä ei ollut ehkä niin laaja kuin mun. Tai silleen, niin kuin, et mä olin kuitenkin koko ajan mukana joka paikassa. Et en usko, että monet ottaa assarit silleen messiin joka paikkaa.
Miten kun sä oot ollut musahommissa duunissa täällä Suomessa ennen tätä työtä, niin nyt kun sä oot tullut takas, niin onko tämä, miten tämä on niinku ammatillisessa mielessä otettu vastaan tämä sun kokemus? Onko se suurikin voimavara ja onko se CV:ssä se juttu, joka kannattaa todella isolla fontilla sinne laittaa?
No onhan se, tai siis niin.
Tai miksi se ei olisi?
Niin, olihan se silloinkin, kun mä olin siellä, niin iso juttu jotenkin, että Suomi edustaa maailmalla. Ei siitä, mutta ei mun mielestä niin kuin kaikki tietää se, mutta ei nyt kauheasti niin kuin puhuta asiasta sen enempää. Että joo, mutta onhan se ihan hyvä plussa CV:ssä, että tietää, että 2 vuotta ainakin on niin kuin antanut kaikkeensa ja ihmiset ehkä tietää, että mä en luovuta. Että sehän on ihan hyvä ominaisuus ja silleen, että ehkä on vähän kovempi kuin on ollut niin kuin 2 vuotta jollekin suoraan tolleen niin kuin tiiviisti töissä.
Ja tähän loppuun muuten tästä, että oliko se siis alun perin määräaikainen se homma vai?
Siis ei me ikinä niin kuin puhuttu, että kyllä mä varmaan olisin siellä vieläkin, jos mun hermot olisi kestänyt.
Sä halusit itse lopettaa?
Joo, mä itse 2 vuoden jälkeen, niin mä ehkä olin ihmisenä niin poikki, että piti miettiä, että haluuks sen oman elämän takas vai jääkö sitä ikuisiksi ajoiksi niin kuin jonkun toisen ihmisen alaiseksi. Et ehkä se tuli se, että mä kaipasin tosi paljon niin kuin mun omaa elämää ja mun vapautta ja sen takia sitten päätin, että nyt on aika lähteä.
Puheen aamussa ollut tänään vieraana Annika Oksanen, hänen valokuvan näyttelynsä noista vuosista, jolloin hän oli Cat Powerin henkilökohtaisena assarina, on tällä hetkellä Helsingissä nähtävillä Tikettigalleriassa Helsingin kampissa. Mukavaa Annika, että pääsit tänään puheen aamuun vieraaksi.
Joo, kiitos. Kiitos paljon.